φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Πίστη στο καθημερινό μας ραντεβού με την εκπομπή «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του ΠΑΜΕ. Η εκπομπή που παρουσιάζει όλα τα θέματα όσον αφορά τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος αλλά και τις κυριότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Πλούσια θεματολογία και σήμερα Παρασκευή 16 Απριλίου. Δυστυχώς όμως έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, γιατί έχουμε δύο θανάτους εργαζομένων εν ώρα δουλειάς, θα το πούμε στη συνέχεια. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Eloy, το αγαπημένο μου progressive rock συγκρότημα από τη Γερμανία, το οποίο σχηματίστηκε το 1969. Είναι ενεργή μέχρι τις μέρες μας, με μία μικρή διακοπή από το 84 στο 88. Έχουν κυκλοφορήσει όλα αυτά τα χρόνια 20 ολοκληρωμένα έτσι albums. Εμείς θα ακούσουμε το έκτο από αυτά, το καταπληκτικό Dawn, το οποίο κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1976. Ας πάρουμε μία πρώτη γεύση από Eloy και ξεκινάμε.
Thank you.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. Όπως είπαμε, με την πολύ δυσάρεστη είδηση που είχαμε σήμερα, καθώς δύο ακόμα εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα δουλειάς πάνω στο μεροκάματο. Πρόκειται για δύο οικοδόμους που σκοτώθηκαν σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσαν στην 5η μονάδα του ατμοελεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Οι εργαζόμενοι εργάζονταν σε έργο που είχε αναλάβει εργολάβος σε μονάδα αποθείωσης, βρίσκονταν μέσα σε καλάθι για την εκτέλεση εργασιών, το οποίο και έπειτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία βρέθηκαν στο κενό από μεγάλο ύψος. Από περίπου 100 μέτρα, φίλες και φίλοι, έπεσαν οι άτυχοι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα να βρουν βέβαια ακαριαίο θάνατο. Σύμφωνα με το kozani.gr υπήρχε και τρίτος εργαζόμενος μέσα στο μοιραίο καλάθι. Αυτός ωστόσο πρόλαβε και κρατήθηκε. Νεκροί είναι δύο εργαζόμενοι ηλικία 40-45 ετών, ένας Έλληνας από τη Φλόρινα, όπως ανέφεραν συνάδελφοί τους, και ένας Βούλγαρος. Μόλις έγινε γνωστή η είδηση του τραγικού θανάτου των δύο εργαζομένων, αμέσως πραγματοποίησαν παρέμβαση στο σημείο οι μέλη του Συνδικάτου Οικοδόμων Κοζάνης μαζί με μέλη του Σωματείου Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας. Τα δύο σωματεία τόνισαν ότι το νέο φρικτό εργοδοτικό έγκλημα επιβεβαιώνει ότι για τα κέρδη της ΔΕΗ και των εργολάβων θυσιάζονται ζωές εργατών λίγες μέρες μετά και το τραγικό δυστύχημα που είχαμε στην Εύβοια με τους τρεις θανάτους από ηλεκτροπληξία. Τα δύο σωματεία βέβαια εκφράζουν και τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους τους, όπως βέβαια κάνει και η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας που έβγαλε και αυτή ανακοίνωση για τους νεκρούς εργάτες σήμερα στην Κοζάνη. Αρένες θανάτου χαρακτηρίζει τους χώρους εργασίας, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση θέλει να επιβάλλει περισσότερες ώρες δουλειάς με το δεκάωρο. αυτά, φίλες και φίλοι, όσον αφορά το τραγικό δυστύχημα που είχαμε σήμερα στην Κοζάνη, θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ και θα αναφέρουμε κάποιες δράσεις που είχαμε χθες. Πρώτα, βέβαια, θα πούμε για την διαδικτυακή εκδήλωση αλληλεγγύης προς το λαό της Παλαιστίνης και τους Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους που οργάνωσε χθες το απόγευμα η Γενική Ένωση Παλαιστινίων Εργατών αλλά και η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία σε μια διαδικτυακή εκδήλωση που συμμετείχε και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, όπου επιβεβαιώθηκε η σταθερή του θέση στο πλευρό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, σημειώνοντας ότι για τα ταξικά συνδικάτα της Ελλάδας είναι βασική αρχή η ενδυνάμωση του αγώνα ενάντια σε ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Θα συνεχίσουμε με χθεσινές δράσεις. Θα πάμε μέχρι το Καστέλι του Ηρακλείου Κρήτης και στο έργο κατασκευής του νέου διεθνούς αερολιμένα που γίνεται εκεί. Συμμετείχαν με 100% οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι στην στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες, τετράωρη στάση εργασίας, διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους. Από το Καστέλι Ηρακλείου να πάμε στο Αμίντεο Φλωρίνης. Εκεί αγρότες πραγματοποίησαν δυναμική παρέμβαση προκειμένου να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο 100% για τις ζημιές που έχουν υποστεί καλλιεργίες τους από τον πρόσφατο παγετό. Και να επιστρέψουμε στο Ηράκλειο, καθώς η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου απαιτεί με ανακοίνωσή της να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που κρίνει παράνομες και άκυρες τις ομαδικές απολύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην ανακύκλωση. Παράλληλα, το Σωματείο καταγγέλει και τον εργολάβο που αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση της επιθεώρησης εργασίας και να ανακαλέσει τις παράνομες απολύσεις. You've got to chase the early rising sun next day. Συνεχίζουμε με σημερινές δράσεις, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε από την παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν έξω από τη Βουλή σήμερα το μεσημέρι ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕ Κατοικής μαζί με σπουδαστές από τις επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ του Νομού Αττικής. Εδώ και πολύ καιρό κινητοποιούνται οι σπουδαστές για ώστε να ανοίξουν οι σχολές τους με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας τους. We'll be right back. αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποίησαν και στη Θεσσαλονίκη οι σπουδαστές από την πρώτη και τη δεύτερη επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ, με συγκέντρωσή τους Αγάρμα Βενιζέλου και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Συνεχίζουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τις σημερινές δράσεις, καθώς είναι σε εξέλιξη όλες αυτές τις μέρες συσκέψεις για την οργάνωση της πάλης μπροστά στην Πρωτομαγιά, καθώς πληθαίνουν καθημερινά οι αποφάσεις σωματείων, συνδικάτων, ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων για να τιμήσουμε απεργιακά την Πρωτομαγιά στις 6 Μαΐου. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα σύσκεψη που οργανώνουν σωματεία των Χανίων στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας. Στις 6 ώρα ξεκίνησε η σύσκεψη εκεί. Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται αντίστοιχη συγκέντρωση που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Λαμία στην Πλατεία Ελευθερίας, διεκδικώντας μέτρα στήριξης της υγείας των εργαζομένων και του λαού. Επίσης στις 6 ώρα ξεκίνησε η συγκέντρωση στη Λαμία. Ενώ σε λίγα λεπτά στις 7.30 ξεκινάει σύσκεψη που οργανώνουν από κοινού στα Τρίκαλα το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών μαζί με το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού. Στην Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη. Θα συνεχίσουμε τώρα με δράσεις που θα έχουμε αύριο Σάββατο και αύριο είναι πλούσιο έτσι το ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από την Νέα Ιωνία. Σωματεία και μαζικοί φορείς της περιοχής θα πραγματοποιήσουν αύριο συγκέντρωση και πορεία. Πορεία με μουσικά δρόμενα μάλιστα που θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί από τη Λαϊκή Αγορά του Περισσού και θα καταλήξει στις 12 το μεσημέρι στο πάρκο της οδού Πάρσης στα πρώην Φλο Καφέ. Συγκέντρωση που θα έχει ως στόχο να ενισχυθεί η δημόσια υγεία. Αυτά είναι τα αιτήματα. Μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία κτλ. Και άμεση βέβαια επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Αύριο επίσης Σάββατο έχουμε το απόγευμα και διάφορες άλλες συσκέψεις για την οργάνωση της πρωτομαγιάτικης απεργίας. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή σύσκεψη που οργανώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας. Θα πραγματοποιηθεί στο θεατράκι του ΟΣΕ στο Ναύπλιο. Παραμένουμε στην Πελοπόννησο, πάμε στο γειτονικό νομό της Αρκαδίας. Την ίδια ώρα στις 5.30 στη Σκακέρα στην Τρίπολη θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη που οργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες του νομού Αρκαδίας. Από την Αρκαδία να πάμε στο νομό Πιερίας, στην Μακεδονία και στην Κατερίνη. Πίσω από το παλιό νοσοκομείο στο χώρο της Λαϊκής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη που οργανώνουν τα σωματεία του νομού. Στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη. Ενώ μισή ώρα αργότερα να πάμε στην ιδιαίτερη πατρίδα μου κατά το ίμιση, στην Άρτα. Μισή ώρα λοιπόν αργότερα σε 7 ώρα το απόγευμα στο εργατικό κέντρο της πόλης θα πραγματοποιηθεί επίσης σύσκεψη που οργανώνει το ταξικό εργατικό κέντρο Άρτας. Ας παρουσιάσουμε τώρα και τις συσκέψεις που έχουμε την Κυριακή. Αρχικά θα πάμε στη Ρόδο. Στις 11.30 τη ώρα το πρωί στο αρχαίο στάδιο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη που οργανώνουν τα εργατικά σωματεία του νησιού με ομιλητή τον συνάδελφο Νίκο Παπαγεωργίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισκεπτισμό Τουρισμό. Και στις 5 το απόγευμα από τη Ρόδο να πάμε στην άλλη άκρη της Ελλάδας, στην Κέρκυρα, όπου ο τοπικός σύνδεσμος ιδιωτικών υπαλλήλων καλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση στις 5 το απόγευμα στην ταράτσα του εργατικού κέντρου. και να έρθουμε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Πετρούπολη. Την Κυριακή η Συντολιστική Επιτροπή Μαθητών Πετρούπολης καλεί σε συνέλευση που διοργανώνει στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ιρούς ή στην πλατεία Ιρώ, με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων. Αυτό θα είναι το θέμα της συνέλευσης. Μία ώρα νωρίτερα στις 11 το πρωί της Κυριακής θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση τηρουμένων βέβαια όλων των μέτρων προστασίας λόγω της πανδημίας στην αυλή του παλιού δημοτικού σχολείου στην οδό Πηλαίος 56 στον Άγιο Δημήτριο. Μία συγκέντρωση που οργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων μαζί με τον Ενιαίο Σύλλογο Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες. Και την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη σύσκεψη, συγκέντρωση στις 18:30 το απόγευμα στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στο Περιστέρι, εκεί πριν το μετρό του Αγίου Αντωνίου. Τη Δευτέρα τώρα να πούμε πως στη μία ώρα το μεσημέρι η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας θα πραγματοποιήσει μαθητική πορεία στο Υπουργείο Παιδείας, καθώς τα αιτήματα των μαθητών για ουσιαστικά μεταπροστασίας της υγείας τους παραμένουν αναπάντητα. Για να κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ αναφέροντας ότι το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο από την 3η 20 Απριλίου, την προσεχή Τρίτη δηλαδή, διοργανώνει διαδικτυακή σύσκεψη συνδικάτων της Ευρώπης με θέμα «Δυναμώνουμε τον αγώνα της εργατικής τάξης για υγεία, ζωή και δικαιώματα ενάντια στην επίθεση και την καταστολή Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβερνήσεων και εργοδοτών». Φυσικά θα έχουμε και άλλη αναφορά σε αυτή τη σύσκεψη από την εκπομπή της Δευτέρας, φίλες και φίλοι. Raise, stop hiding my face, stand up and glide across the border of picturesque disorder. Θα περάσουμε τώρα σε θέματα που έχουν σχέση με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας και θα ξεκινήσουμε από τα Γιάννενα, καθώς έχουν προκληθεί πολύ σοβαρά ερωτήματα σχετικά με εμβολιασμούς που έχουν γίνει σε εργαζόμενους της εταιρείας Πίνδος. Εμβολιασμοί εκτός λίστας, τους οποίους φέρεται να εμπλέκεται η μεγαλοεργοδοσία της επιχείρησης. Η συγκεκριμένη λοιπόν επιχείρηση με μήνυμά της στις 19 Μαρτίου καλούσε τους εργαζόμενους να κλείσουν ραντεβού στην πλατφόρμα για εμβολιασμό, ενημερώνοντάς τους ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό όλων των εργαζομένων της εταιρείας. Την ίδια στιγμή που στην συγκεκριμένη πλατφόρμα έπρεπε να γίνονται δεκτοί μόνο όσοι πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια άνω των 60 ετών και όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Σύμφωνα με τον εμβολιασμό, δηλαδή τον κρατικό εμβολιαστικό σχεδιασμό που έχει γίνει. Και παρόλα αυτά, οι εργαζόμενοι, αφού πήραν αυτό το μήνυμα από την εργοδοσία, μπήκαν στην συγκεκριμένη πλατφόρμα και διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να κλείσουν κανονικά ραντεβού. Όπως καταλαβαίνετε, μόλις έγινε γνωστό το θέμα, έχει προκλήθηκε αναταραχή. Ο εμβολιαστικός σχεδιασμός στα Γιάννενα έχει γίνει άνω κάτω. Χθες διατάχθηκε και εισαγγελική έρευνα, ενώ ακυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού όσων τουλάχιστον δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Μάλιστα, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ιωαννίνων καλεί εργαζόμενους της εταιρείας Πίνδος που εμβολιάστηκαν σε ένορκες καταθέσεις, λες και έχουν αυτή την ευθύνη, που εμβολιάστηκαν αφού πρώτα είχε δοθεί εντολή από την διεύθυνση της εταιρείας. Και βέβαια να πούμε πως μετά το σάλο που προκλήθηκε, η εταιρεία έστειλε νέο μήνυμα στους εργάτες της βιομηχανίας, ακυρωτικό μήνυμα, που ανέγραφε πως δυστυχώς δεν ανήκεται ακόμα σε κάποια από τις τρέχουσες εμβολιαστικές ομάδες και το ραντεβού που λάβατε εκ παραδρομής θα πρέπει να ακυρωθεί. Από τα Γιάννενα να πάμε στο νομό Κοζάνης, εκεί το άνοιγμα του λιανεμπορίου θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 19 Απριλίου, την προσεχή Δευτέρα δηλαδή, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, μέσω της διαδικασίας ClickAway. Και να πούμε τώρα και τον σημερινό απολογισμό που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο ΕΟΔΗ, για το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Εντοπίστηκαν λοιπόν 3.067 νέα κρούσματα και πάλι πολύ ψηλός αριθμός. 311.033 το σύνολο των κρούσματων στη χώρα μας. 91 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, φτάνοντας έτσι τους 9.330 νεκρούς, και αν πηγαίνουμε έτσι δεν θα αργήσουμε να σπάσουμε και το φράγμα δυστυχώς των 10.000 θανάτων. Είχαμε και αύξηση στους διασωλωμένους ασθενείς, 824 νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε διάφορα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, 5 περισσότεροι από χθες που ήταν 819. Και να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Βέβαια, θα ξεκινήσουμε με τη συνάντηση που είχαν χθες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ζέρντιας με τον Τούρκο ομολογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Τουρκία. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να συνεχιστεί ο διάλογος προκειμένου να αναδειχθεί μια λεγόμενη θετική ατζέντα, που όπως είπε ο Νίκος Ζέρντιας θα αλλάξει το κλίμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Συμφωνήθηκε λοιπόν να συνεχιστούν οι επαφές σε όλα τα επίπεδα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν έχει προτείνει να διεξαχθεί και σύνοδος με θέμα την Ανατολική Μεσόγειο στην Τουρκία το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, δεν έλειψε και αντιπαράθεση στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου που ακολούθησε την συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών, όπου αποδείχθηκε η διάσταση απόψεων που υπάρχουν σε μια σειρά ζητήματα τόσο που αφορούν τις ελληνοτουρκικές διαφορές όσο και γενικότερα. Διάσταση απόψεων βέβαια όσον αφορά τα συμφέροντα των αστικών τάξεων των δύο χωρών. Να πάμε τώρα στην Ουκρανία, όπου συνεχίζεται η ένταση. Παρατηρούνται έντονη στρατιωτική δραστηριότητα, διπλωματικές επαφές, κυρώσεις αλλά και εκατέρωθεν απειλές από τη μία πλευρά, είπα, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την άλλη η Ρωσία. Κυρίως αντιπαράθεση είπα ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Εχθές να υπενθυμίσουμε ότι είχε επιβάλλει νέες κυρώσεις, με συγχωρείτε, η κυβέρνηση του Αμερικανού Τζο Μπάιντεν κατά της αξιωματούχων της Μόσχας. Σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι επισκέφτηκε το Παρίσι, όπου συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογο του Μανουέλ Μακρόν, και ήταν προγραμματισμένη και τηλεδιάσκεψη όπου θα συμμετείχε και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Καθώς Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία και Ουκρανία συμμετέχουν στο σχήμα της Νορμανδίας για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ανατολική Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ μετά τις κυρώσεις που επέβαλε χθες σε μια επίδειξη τακτικής καρότου και μαστιγίου, κάλεσε την Ρωσία να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σε διάλογο δηλαδή. Έχει απευθύνει πρόσκληση για σύνοδο κορυφής σε μια τρίτη χώρα ο Τζο Μπάιντεν προς τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Από την πλευρά τους, τόσο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και η Μεγάλη Βρετανία στηρίζουν την απόφαση για κυρώσεις που επέβαλαν οι Αμερικανοί σε Ρώσους αξιωματούχους. Στη Γερμανία, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Χάικο Μάας δεν βλέπει κανένα λόγο να σταματήσει η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2, βόρειο ρεύμα 2 δηλαδή, λόγω της επιδεινόμενης κατάστασης στην Ουκρανία. Από την πλευρά της, η Μόσχα προειδοποιεί την Τουρκία για τη στάση της όσον αφορά το ουκρανικό ζήτημα. Ε, ενώ είχαμε και νέες κατηγορίες κατά της Μόσχας από την κυβέρνηση του Κιέβου όσον αφορά τις πολεμικές ασκήσεις που πραγματοποιεί το πολεμικό ναυτικό της Ρωσίας, τις ασκήσεις μάλλον πιο σωστά, που πραγματοποιεί το πολεμικό ναυτικό της Ρωσίας στην Κρυμαία, στον πορθμό του Κέρτς. Όσον αφορά την αντίδραση της Ρωσίας στις κυρώσεις από πλευράς Αμερικανών, συνεδρίασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες κυρώσεις. Ο σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου Γιούρι Ουσακόφ ενημέρωσε τον Αμερικανό πρέσβη στη Μόσχα Τζον Σάλιβαν ότι η Ρωσία θα επιβάλλει αντίμετρα για να απαντήσει στις αμερικανικές κυρώσεις. Όσον αφορά το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες για τη διάσωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 στην Βιέννη της Αυστρίας. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες αφήνοντας μία σε γενικές γραμμές θετική εντύπωση σύμφωνα με την Ρωσία. Συμμετείχαν στις συνομιλίες Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Κίνα, Ρωσία και Ιράν. Να πάμε τώρα στην Μέση Ανατολή και στην Παλαιστίνη συγκεκριμένα, καθώς είχαμε μία ακόμα δολοφονική επίθεση στην λωρίδα της Γάζας νωρίς σήμερα το πρωί από τον Ισραηλινό στρατό, υποστηρίζοντας ότι ήταν αντίπεινα για εκτόξευση ρουκέτας από τον Παλαιστινιακό θύλακα εναντίον του Νότιου Ισραήλ. Η επίθεση του Ισραήλ πραγματοποιήθηκε με μαχητικά αεροσκάφη και επιθετικά ελικόπτερα. Που βομβάρδισαν την πολύπαθη περιοχή της λωρίδας της Γάζας. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες για θύματα από αυτή την επίθεση. Μόλις τώρα γίνει γνωστό πως η Ρωσία θα απαντήσει στις αμερικανικές κυρώσεις με απέλαση 10 Αμερικανών διπλωματών, φίλες και φίλοι. Στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σοκ και οργή προκαλούν το βίντεο που έδωσαν χθες στη δημοσιότητα οι αρχές της πόλης του Σικάγο από την κάμερα που φόραγε αστυνομικός όταν πυροβόλησε και σκότωσε ανήλικο 13 ετών στις 29 Μαρτίου. Πρόκειται για τον Άνταμ Τολέντο, 13 ετών, ο οποίος καταδιώχθηκε από έναν αστυνομικό σε ένα δρομάκι. Και τη στιγμή που ο νεαρός Άνταμ Τολέντο είχε σταματήσει και γύρισε σηκώνοντας τα χέρια ψηλά, ο αστυνομικός τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Και κλείνουμε με μία είδηση που αφορά την πανδημία στο εξωτερικό. Θα πάμε μέχρι την Ινδία, όπου για 8η συνεχόμενη μέρα καταγράφηκε ρεκόρ κρουσμάτων του νέου κορονοϊού, την ώρα που τα νοσοκομεία της χώρας βρίσκονται σε οριακό σημείο. Το τελευταίο λοιπόν 24ωρο καταγράφηκαν 217.353 κρούσματα κορονοϊού, φτάνοντας τα 14,3 εκατομμύρια σχεδόν στην συγκεκριμένη χώρα. Ενώ οι νεκροί είναι περίπου 175.000. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 4 η ώρα ζωντανά μέσα από το γομπρέτο του ΠΑΜΕ. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στρίμψη των ήχων. Και στη μουσική μας τροφιά η φοβερή Ελόη, η Γερμανή, με το εκπληκτικό άλμπουμ Dawn του 1976. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Forever rise and play.